Ikgadējā balva, kas tika izveidota 2011. Gadā iepriekšējās sociālistu valdības laikā un pirmo reizi tika pasniegta 2013. Gadā, vērša cīņu uzvarētājiem piešķir 30 000 eiro. Dažās aprindās Spānijā vēršu cīņas joprojām uzskatāmas par aizrautīgām un vadošie matadori tiek uzskatīti par slavenībām. Cīņu atbalstītāji ir pārliecināti, ka vēršu cīņas ir būtiska Spānijas tradīciju un kultūras sastāvdaļa. Taču pēdējā laikā to pievilcība ir mazinājusies. Un aptaujas liecina, ka cilvēkiem, īpaši jauniešiem, vēršu cīņas interesē arvien mazāk.